რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სამუშაო კვირის მიწურულია პარასკევი, როგორც იქნა წინ უქმეები გველოდება, იმედი არის რომ აქედან შევიქმნით ეს წინა საუკმეო, წინა საუკენდო განწყობას და შაბათს და კვირას კარგად
ჩავწერთ. დასვენებისთვის განკუთვნილ განწყობას. დასვენებია ბაგას დათონ.
იყოს ესე მიყვარს წინა საუკმეო.
საუკმეო. მაშინ შევიქმნათ დღეს კარგი განწყობა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად კარგი ხასიათით ვიწყებთ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენთან არის, უსმენს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ისიც შეეცდება, რომ კარგი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ მათაც კარგი განწყობა შევუქმნათ, თან ბევრი საინტერესო და კარგი ამბავი გვაქვს მომზადებული მათთვის, ასე რომ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ დაარჩეთ ჩვენთან ერთად და მანამ სანამ შაბათკვირა მოვა, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაიგოთ, იმიტომ რომ დღეს მაინც სამუშაო დღეა და გვჭირდება იმ ამბები და ინფორმაცია, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად, ეს ერთგვარი საჭირო ინფორმაცია, 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გეტყვით იმას, რომ თუ არ ხართ რადიო მიმღებთან, შეგიძლიათ ონლაინ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება.gis საშუალებით. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. აქვე მოისმენთ იმ გადაცემებს, რომელსაც რადიო აკეთებს და აქვე დავწერთ იმასაც, რომ არამხოლოდ აუდიო ფორმაის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემების მოსმენა და ყურებაც არის შესაძლებელი ჩვენს ვებგვერდზე და აღვნიშნოთ მარემ ისიც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი 8 საათსა და 2 წუთზე მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც ობოვასაძე გაგაცნობს.
ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის თამაზ დოლაბერიძის ინფორმაციით დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის ტარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა. ბიწაძეს კი ერთი თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომ მის ტექნიკური ინსპექტორის ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორო საბჭომ ფარული კენჭისყრის წესით აირჩია. შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი, საქართველოს მოქალაქის 56 წლის მამაკაცის დაკავება. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც ხდება საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს არის ელემენტარული ადამიანი უფლებების დარღვევა, რომ არაფერი ვთქვათ, საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გამართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთი მუშაობს საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბირებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აბაშიძემ აღნიშნა შეფთანხმით ფორმულირებაზე, რომ რუსეთის მხარე ინტენსიურად მუშაობს იმაზე, რათა უახლოეს მომავალში ეს ახალი შერბირებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდეს. აბაშიძეს არ დაუზუსტებია რა კატეგორიის მოქალაქეები ისარგებლებენ სავარაუდო სავიზო რეჟიმით და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ რუსეთის მხრიდან ამ ჩანაფიქრს განხორციელება საქართველოს ბევრ მოქალაქეს მოუხსნის პრობლემას. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარი ორგანიზატორი 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამისამო ცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰამ აბდელსამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. საკანონმდებლო ორგანო მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებენ და ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში გამოიყენონ ის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 8:06 შესრულდა. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ჩვენს გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ.
დანამატებით ჩანაცვლებული პრემიები რამდენს უხდით საჯარო პირებს?
რას იღებენ ლაგოდეხის ნაკრძალში დამონტაჟებული კამერები ყოველდღიურად, ამას სიუჟეტიდან გაიგებთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქობულეთში ეგრეთ წოდებულ ხასანან სასტუმროს მეპატრონე დაკავებულია. დაკავების მიზეზი 10 მაისს მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც 300-სრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა.
როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრის შესახვედრად, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული და რაღირს კუბური მეტრი შეშან, რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს?
ქუთაისის მერიის მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე გაიწვიეს, რასაც დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ვების სპორტის ეკონომიკის მიმომხილველები, თუმცა მანამდე სტუმარით შემოგვიერთდება.
კი, სტუმრად იქნებიან კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ონლაინ კონკურსის გამარჯვებული პროექტის ავტორი, სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში, მეუქმნი თეატრსა და მათ ერთად ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დამზადდეს იაფიანი და მარტივად გაკეთებადი სათამაშოები ბავშვებისთვის, რომლებიც მათ განვითარებას შეუწყობს ხელს.
20 ნოემბერი ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის საერთაშორისო დღეა. დღეს სიძულვილით დაღუპულ ადამიანებს თბილისშიც გაიხსენებენ.
აქცია დღესაღამოს გამართება 7 საათზე ვაკის პარკთან და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა სწორედ იქიდან იქნება. რა საკვირველია, გარდა ამ ყველაფრისა მოვისმენთ ინფორმაციას ამინდის და აფიშის შესახებ, ასევე გვეყოლებიან, როგორც უკვე აღნიშნემ, მიმომხილველები იქნებიან ჩვენთან ერთად და სასიამოვნოა დილას, როგორც წესი, ბევრ კარგ მუსიკას შემოგთავაზებთ. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიუჟეტის დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში. მანამდე შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი საიტის მისამართის რადიო თავისუფლება _g.
სიუჟეტი, რომელიც გვინდა მოვასმენოთ ჩვენს მსმენელებს, ეს არის ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პრემიები დანამატების ნაცვლად. აუდიტის სამსახური მთავრობასა და ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეიმუშაოს ისეთი ქმედითი მექანიზმი, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესებს დაადგენს, რაც გამორიცხავს უწყების ხელმძღვანელისგან ერთი ხელფასის ოდენობის ხან კი ხელფასზე მეტი ოდენობის დანამატის გამოწერას. საერთოდ რატომ არის პრობლემები პრემიებსა და დანამატებთან დაკავშირებით და რამდენს უხდით გადასახადის გადამხდელებით ჩვენს ხელისუფლებას ამ შესახებ? აი, გაქევანიშვილი მუშაობდა, შეგვიძლია მოусმინოთ მის მიერ მომზადებულ მასალას.
საჯარო მოხელეების ახალფასო დანამატების ოდენობა რეგიონული განვითარების სამინისტროში გაზრდილია 69%, იუსტიციის სამინისტროში 206%, საჯალსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში 412%, კულტურის სამინისტროში 1509%, ჯანდაცვის სამინისტროში 270% და ასე შემდეგ. ვკითხულობთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში. აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოში პრემიები სახელფასო დანამატებ ჩაანაცვლა.
მაშინ როდესაც მთავრობამ გამოსცა დადგენილება ნომერი 459 15 ივლისს, სადაც უკვე შეიზღუდა საპრემიო განაცემების რაოდენობა, დროში გაწერა და ასე შემდეგ, ამის შემდგომ კვეთად გაიზარდა დანამატების მოცულობა სხვადასხვა უწყებებში. შესაბამისად, ამ მასალებს დაყრდნობით ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება, რომ უბრალოდ პრემიები ჩაანაცვლა დანამატები.
პრობლემა ისიც უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თორდიამ, რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელმძღვანელი პირები საკუთარ თანამშრომლებს სახელფასო დანამატს წინასწარ უნიშნავენ.
მაგალითად, ენერგეტიკის სამინისტროში მსგავსი ბრძანება ნავთობის და გაზის კორპორაციაში, ანუ წინასწარ შეუძლებელი არის თავისი დანამატის ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ადამიანმა რატომ უნდა მიიღოს დანამატი. ეს კატეგორია მოიცავს არასამუშაო საათებში, ღამის წვაში, სადღესასწაულო და დასვენების დღეებში მუშაობისთვის განკუთვნილ დანამატებს და საზღაურს. წინასწარ როგორ შეიძლება იცოდეს ხელმძღვანელმა პირმა, ვინ იმუშავებს ღამის საათებში, ან სადღესასწაულო დღეებში, ან დასვენების დღეებში?
19 ნოემბერს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაადასტურა, რომ შრომის ანაზღაურების ფონდი მართლაც გაზრდილია, თუმცა მისი მტკიცებით ხელფასები და დანამატები მაღალი თანამდებობის პირებს არ მომატებიათ. ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ გაიზარდა ჯარისკაცების, რიგითი პოლიციელების, სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები. შრომის ანაზღაურება მისი თქმით ასევე გაიზარდათ მოსამართლეებსა და პროკურორებს. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ხადურის განცხადებით გარემოს დაცვის სამინისტროში მაგალითად გაიზარდა არა ხელფასები, არამედ და ადრე გაუქმებული სამსახურები, ანუ ფაქტობრივად გაიზარდა ბიუროკრატია და შესაბამისად სახელფასო ხარჯიც. აუდიტის დასკვნის გარდა IDFI-ის გამოკვლევებმაც არაერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც 2013, ისე 2014 წლებში საჯარო მოხელეებისათვის პრემიის გაცემის პრაქტიკა წარმატებულად ჩაანაცვლა დანამატების გაცემის ახალმა პრაქტიკამ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევა ნავალიშვილი ფიქრობს, რომ თუ წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დახარჯულ ზეგანაკვეთურ ხარჯებს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ზოგადად პრაქტიკა არ შეცვლილა. განსხვავება დღეს მხოლოდ ის არის, რომ მთავრობის დადგენილებით მოწეს რიგი და მხოლოდ პრემიების გაცემის წესი, მაგრამ ამავე დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დანამატების გაცემის წესზე.
მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების ჯამური ხელფასი თვალსდები 70000 ლარს აჭარბებს წელიწადში. ამ დროს სუბთად ხელფასი მინისტრების მოადგილეების წელიწადში დაახლოებით 28000 არის. დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 60000 შეადგენს დანამატს.
საჯარო მოხელეების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისწყრომას იწვევს. ეს გასაგებიცაა, გვითხრა ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ. თუმცა მისი აზრით ეს საკითხი ყოველთვის ჩრდილავს უფრო ღრმა წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს, ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს მისი თქმით 10 კაცი აკეთებს. რაც შეეხება ხელფასებსა და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღება.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ, რომ დავუშვათ მინისტრს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედვით არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერ მეტი, სწორედ დანაგამატების და სხვა შეავათების გამო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში კი მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ანაზღაურების წესი და პირობები. თუმცა, როგორც ცნობილია, ამ პროცესს წინ უძღვის საჯარო სამსახურში ხელფასების გაცემის წესის კვლევა და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თუ როგორ უნდა გაიცეს საჯარო მოხელეებზე ხელფასიც, პრემიაც და დანამატიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება _ ეს გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ის გადაცემები, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება და გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემები არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატისაც არის, ასე რომ შეგიძლიათ არამხოლოდ მოგუსმინოთ, არამედ გვიყუროთ კიდეც. ნახოთ კი, 8:14 წუთი შესრულდა, მოუსმინოთ მუსიკას. Can you make
8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს სერიალი გიყვარდა თუ არ გიყურებია?
ახო სერიალებს არ უყურებ. და წერდა კარგი.
თინეიჯერების საყვარელი სერიალი არის ეს კლი და იქიდან პრინციპში ამ სერიალმა ძალიან ბევრი ცნობილი სიმღერის ასევე ცნობილი ესეთი ვერსიები მოგცა, cover ვერსიებს რომ ეძახით ხოლმე და ძალიან კარგი.
ესეთი თინეიჯერებზე თინეიჯერების მიხედვით გადაკეთებული თუ თინეიჯერების სურვილებზე გადაკეთებული.
ძალიან კარგი სერიალი იყო. მე მგონი დამთავრდა ახლა. ან კიდე გრძელდება, არ ვიცი. არც მე არ უყურებდი ან ამის თქვა მინდა.
ვიცი, შედაიწყები ფიქრენ და აუცილებლად სადახავი სერიალების სიაში ხო არ არის თქო. როსაიტა 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოусმინოთ ამინც, რათა გავიგოთ სერიალის ყურების დროა თუ გარეთ გამოსვლა შესაძლებელია. მარიამ შავგულიძე მოგვიბრძა და ამინის პროგნოზი.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. იწვიმებს ზუგდიდშის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსის ითბოდა მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 15 გრადუსის ითბოს და წვიმიან ამინს ვარაუდობენ. ოზურგეთში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მოსალოდნელია წვიმაც. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. მართალია ჰაერი ახალციხეში 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ქუთაისშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც მზიანი ამინდი და 10 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალექო ჩაივლის. დათბება დედაქალაქში. ჰაერი თბილისში 15 გრადუსამდე გათბება და დღეც მზიანი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 13 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 15 გრადუსის ითბო იქნება.
დღესაათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამინდის პროგნოზის მოусმინეთ, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ უნიკალური კადრები, რომელსაც ლაგოდეხის ნაკრძალში დამონტაჟებული კამერები ყოველდღიურად იღებენ. ნაკრძალის ტერიტორიაზე კამერებში ყოველდღიურად ხვდებიან კავკასიის ენდემური ცხოველები, ასევე პოტომახეებში ბრაკონიერებიც ხშირად ებმემიან. მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს ლაგოდეხიდან.
ჯიხვების გადაღება ლაგოდეხის ნაკრძალში სირთულეს აღარ წარმოადგენს. მათ საბინადრო ადგილებში დამონტაჟებულმა კამერებმა კავკასიის ენდემური ცხოველების არაერთი საინტერესო ფოტო და ვიდეო კადრი დააფიქსირა. კამერის ობიექტივში ხშირად ხვდება კავკასიური ირემი, მაჩვი, შველი და მურადათვი. ნაკრძლის ყველაზე ფრთხილი და შეუმჩნეველი ბინადარი კი ფოცხვერია. როგორც დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, ფოტომახე ცხოველებზე დაკვირვებისა და მათი რაოდენობის დადგენა ის იდეალური საშუალება.
ფოტომახეები მოკლედ ესეთი სისტემა, რომელიც მოიცავს ფოტოკამერას, მოძრაობის სენსორს და GSM მოდულს. როდესაც რაიმე თბილი სხეული გადაკეთოს მის საკონტროლო არეალს, ფოტოკამერა გადაიღებს და GSM მოდულის დახმარებით უკვე მომივა ფოტოსურათი და მე ვიცი ყოველი ფოტომახე სად არის განლაგებული და შესაბამისად შემდგომი რეაგირება შეიძლება ვნახოთ. ეხლა ამ შემთხვევაში ეხლა მოვიდა რომ დათმა გადაკეთა ფოტომახე, მაგალითად აქ იქნებოდა ვინმე იარაღიანი ადამიანი, ეს იქნებოდა ჩვენთვის მესიჯი რომ აქ ვიღაცა ცდილობს რომ ცხოველი მოინადიროს.
ნაკრძალში კამერების დამონტაჟების შემდეგ ბრაკონიერები ხშირად ნიღბებითაც კი გადაადგილდებიან. როგორც რეინჯერი კახა ყეღოშვილი ამბობს, ბოლო 5 წელიწადში 50 შემთხვევა გამოვლინდა, როდესაც მათ ბრაკონიერები ნადირობის ფაქტზე დააკავეს.
ერთი შემთხვევა ქონია, რომ ბრაკონიერები დაგეკავებია ფოტოხაფაგის დახმარებით. სადია ის 24 საათიან რეჟიმში ახდენს მონიტორინგს, აგზავნის MMS და აქ ჩვენიდან მე ხდება ტერიტორიიდან გამომდინარე დაგეგმა და შესაბამისად განხორციელება იმ გეგმის რომ ბრაკონიერის დაკავების ოპერაციას ეთქვა.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის საერთო ფართობი 25000 ჰექტარია. ნაკრძალს 20 რეინჯერი იცავს, პატრულირება ავტომობილით, ცხენით. ძირითადად კი რთული რელიეფის გამო ფეხით ხდება. რეინჯერს დღეში შეიძლება 10-12 კილომეტრის გავლაც კი მოუხდეს.
500 მეტრი კიდე გავიარო, აი ორი ბილიკი ერთდება. ფიქრობ, საინტერესო იქნება, აი აქ ნახოთ რა ხდება.
ბოლო წლებში ნაკრძალში გამკაცრებული კონტროლი მისი ბინადრების რაოდენობაზეც აისახა. ცხოველების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიაზე მუდმივად იზრდება. ლაგოდეხის ნაკრძალში საქართველოში კავკასიური კეთილშობილი ირმის ყველაზე დიდი პოპულაციაა. ნაკრძალში ასევე მრავლად არის აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი. 80-იანი წლების ბოლოს ლაგოდეხის ნაკრძალში 2500-ზე მეტი ჯიხვი და 1500-მდე ირემი იყო დაფიქსირებული. 90-იან წლებში ბრაკონიერობის შედეგად ნაკრძალში სულ რამდენიმე ათეული ირემი და 150-მდე ჯიხვი გადარჩა. თუმცა ბოლო წლებია ნაკრძალში ამ ორი სახეობის ცხოველის რაოდენობა მუდმივად იზრდება და დღეს აქ 600-ზე მეტი ჯიხვი და 400-ზე მეტი ირემი ცხოვრობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Take my lips.
Параскевия самшау пирис мицурули 20 ноември შემდგომაც პრინციპში უკვე თითქმის დასასრულს კენ მიდის და სამთარიც მოგვიახლოვდება. როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა სამთრის შესახვედრად, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული და რა ღირს კუბური მეტრი შეშა, ან რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
სუგდიდელებმა თბილი ზამთრის შესახვედრად მზადება წინასწარ დაიწყეს. ვინც მხოლოდ უსახსრობამდე აბრკოლა, წლევანდელი ზამთრის გადაგორებასაც ისე აპირებს, როგორც დღემდე მოუხერხებია. მოსახლეობის გულახდილმა საუბრებმა დაგვარწმუნა, რომ მდგომარეობა გასულ წლებთან შედარებით ძნელად კონტროლირებადია.
გადავედით ხეხილის საკაფოაზე, რაც გამოსადეგი იყო, შეშად ყველაფერი აკაფულია, დაგვჭარბა წვრილმანი ხეები საკარმიდამო ზოებშიც ირგვლივ ყველგან
მთელი წელი ვაკოწიწებდი რომ უფრო ადრე მეყიდა რადგან მიცოდი რომ ზამთარში ძვირი იქნებოდა და სამასლარად ვიყიდე ადრე ზაფხულში ზამთრის მოახლოებასთან დაკავშირებით უბრალო მოსახლეობას გვიჭდება იმის ისიში რომ მოგვიწევს ზამთარში სიცივეში ყოფნა იმიტომ რომ შეშალხეს ძალიან ძვირი ამიტომ გვიწევს ტომრები ყიდვა რაც ეკონომიურად მე დანახარჯებს ანარის დაკავშირებული ხილის ნაჯუჭის ყიდვა ტომრებით შეშის ყიდვა ტომრებით მე მოტანა მისი ცალცალკე უფრო მეტი ეკონომიური დანახარჯებით არის დაკავშირებული
შეშის შეძენა ბოლო დროს ძალიან გაძვირდა შესა და ამიტომ როგორღაც ვახერხებ რომ სოფელში მოვიჭრა ერთი ორი ძირი სამი ძირი არ ვიცი როგორ შევძლებდი ამას იმის მიხედვით ვაკეთებდი და მომქონდა ზუგდიდში ბევრი ისეთი ხილიც მოვიჭრი რომელიც ალბათ ნაყოფსად მომცემდა და სამომავლოდ არციან ხილი იქნებოდა ან რაღაცა მაგრამ უშიშობის გამო ისეთი ხილიც მოვიჭრი
სამეგრელო ზემოსვანეთის მეტყევე რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს რომ პირველ რიგში იჭრება ხმობადი ჯიშის ხეები
იჭრება ის სადაც გამოყოფილია ციგასები გამოყოფილია შხოლოწლოს აიანში მარტვილში ალენჯიხაში ხორში სენაკში სვანეთში მიმდინარე წელს დაგეგმილია 60000 კუბური მეტრის გაცემა იუს ამას ემატება მოტეხილი ნარჩენი კატეგორიის და სადღაც 80-90000
მოსახლეობისთვის ხეების შეშის დანიშნულებით მიწოდება პრობლემა სულაც არ არის თუ საჭირო სახსარი გაგაჩნია შეშის საკმარისი რაოდენობა ყოველწლიურად გამოიყოფა ჩვენ შეშით მოვაჭრებს გავისაუბრეთ
ცხილა რა ვიცი 1000-ნაირი არის მაგრამ ციფრა და ცხილა უფრო 450 მაინცად მიდის ზოგს ყველა ურჩევნია ზოგს თქმის მასი უფრო ნაკლებია და ასე
ზუგდიდელები იმის იმედსაც გამოთქვამენ რომ ქალაქის ნაწილს ზამთრისთვის ბუნებრივი აირიც ექნება თეია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
8:29 წუთის შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის ბიუროში ანასტასია არაბული დათოქორიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე ვაგზელებთ მუშაობას დილის 8:00-დან 11:00-მდე კი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ მოიწონეთ ჩვენი გვერდი Facebook-შიც რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ საძიებოველში და თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ ან რა გსურთ რომ ჩვენთან იკონტაქტოთ შეგიძლიათ რომ აიც ზემოთხსნებული სოციალური ქსელიც გამოიყენოთ მოკლედ მოიწონეთ ჩვენი გვერდი ეხლა კი სოფო ვასაძეს უნდა მოусმინოთ როგორც გითხრით 10:00-ია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვით
ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირი შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეერჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13-მა დაუჭირა მხარი. მთავრობის თანახმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხასთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის წერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდეჰალმიდ აბაუდი. დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის წერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. ცნობების თანახმად რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს რუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა კი განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. ორი პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ტელ-ავივში მას შემდეგ რაც დანით შეიარაღებული პალესტინელი შეიჭრა ერთ-ერთ საოფისე შენობაში და თავს დაესხა ისრაელ მოქალაქეთა ჯგუფს. რუსეთის ტელეარხი RT, რომლის რედაქცია ამავე შენობაშია განთავსებული, იუწყებოდა რომ თავდასხმა მის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ისლანდიაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში მეექვსე ტურის შეხვედრები გაიმართა. საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მეხუთე გამარჯვება მოიპოვა და მეორე ადგილზე დამკვიდრდა. ნანა ძაგნიძე, ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი და ნინო ბაციაშვილი გუშინ საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 2-1 დაამარცხეს. ორი პარტიის შემდეგ საქართველო 1-2 აგებდა. ძაგნიძემ თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ჯავახიშვილმა კი წააგო. უმძიმესი მდგომარეობა კი ხოტენაშვილმა და ბაციაშვილმა გამოასწორეს. ორივე მშავი ფიგურებით იმარჯვა და ანგარიშით საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ შეატრიალეს. საფრანგეთის ძლევით ქართველმა ქალებმა 10 ქულა მოაგროვეს და ერთადერთი ქულით ჩამორჩებიან ლიდერს, რუსეთის ნაკრებს, რომელმაც მეექვსე ტურში უკრაინასთან 2-2 ითამაშა. უკრაინელები და უნგრელები კი 9-9 ქულით მესამე-მეოთხე ადგილებს იკავებენ. დღეს მე-7 ტურია და საქართველოს ქალთა ნაკრები 8 ქულიან სერბეთს ეთამაშება, რუსეთი კი უნგრეთს დაუპირისპირდება. ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე პირველი მარცხი იწვნია საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა უმთავრეს ფავორიტთან რუსეთთან შეხვედრაში. 1-2 წააგეს ქართველმა ვაჟებმა. ლევან ფანცულაიამ იან ნეპომნიაში დაამარცხა. ბადურჯობავამ ალექსანდრ კიშუკთან ყაიმი გაიფორმა. მიხეილ მჭედლიშვილმა და ლუკა პაიჯაძემ კი თავიანთი შეხვედრები დათმეს. მჭედლიშვილმა ევგენი ტომაშევსკისთან წააგო, ხოლო პაიჯაძემ დმიტრი იაკოვენკოსთან. საქართველოს ნაკრებს 6 ტურის შემდეგ 8 ქულა აქვს და უნგრეთთან, უკრაინასთან, ესპანეთთან, სომხეთთან, პოლონეთთან და ლატვიასთან ერთად მე-10 ადგილებს იყოფს. ლიდერი რუსეთია 11 ქულით, შემდეგ კი მოდიან 10 ქულით საფრანგეთი და 9 ქულით აზერბაიჯანი. დღეს ქართველი კაცებს კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლაელით მეორე ნომრად განთესილ უკრაინის ნაკრებთან. ჩინეთის ქალაქ კინგდაოში კი დღეს ძიუდოში გრან-პრის გათამაშება იწყება და კვირის ჩათვლით გაგრძელდება პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს. ინტერესს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გათამაშება შემატევს საქართველოს ნაკრებს სალიცენზიო ნორმატივის შესრულება. მხოლოდ ორწონით კატეგორიაში 66 და 100 კილოგრამებში უჭირს და ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმაც გრან-პრის განაცხადში სწორედ ამ ორწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტები შეიყვანა. 66-ში კინგდაოს ტატამზე ვაჟა მარგველა შვილი და თორნიკე თათარაშვილი გავდნენ, ხოლო 100-ში ალექსანდრე მსხალაძე და გურამ თუშიშვილი. გრან-პრიზე საქართველოს ქალთა ნაკრებსაც ეყოლება ორი მონაწილე, კიმონოს მარიამ ჯანაშვილი და ესტერ სტამი მოირგებენ. მარგველაშვილი, თათარაშვილი და ჯანაშვილი საქმეში დღეს ჩაებმებიან, მსხალაძე და თუშიშვილი კი კვირას იჭიდავებენ. რაც შეეხება უცხოეთს, წლის შემაჯამებელ საჩოგბურთო ტურნირზე 3-9 ფინალისტის ვინაობაა გარკვეული. პირველ ჯგუფში შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა უმძიმეს სამსეტიან შეხვედრაში იაპონელ კეი ნიშიკორის 7-5, 4-6, 6-4 მოუგო და ჯგუფიდან პირველი ადგილით გასვლა გაინაღდა. სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ თომაშ ბერდიხს საჯობა 6-3, 7-5 და მეორე ადგილი დაიკავა. ბი ჯგუფშია უკვე გაინაღდა პირველი ადგილი ესპანელმა რაფაელ ნადალმა და შესაბამისად უკვე 1/4-ფინალური წყვილიც შეგვიძლია დავასახელოთ. ესაა ნადალისა და ჯოკოვიჩის დაპირისპირება, ხოლო ვინ იქნება ფედერერის მეტოქე ამაღამ გაირკვევა ბრიტანელი ენდი მარეისა და შვეიცარიელი სტენ ვაურინკას შეხვედრის შემდეგ.
8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის, უფრო სწორად კი ჩვენ გითხარით, რომ 20 ნოემბერი ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის საერთაშორისო დღე არის და თუ საიდან ექნება მარიამ ჩართვა და სად გამართება აქცია. ამის შესახებ მარიამი თავად გვეტყვის. მარიამი,
დათო, როგორც ჩვენ უკვე თქვი, დღეს არის ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღე და ამ დღესთან კავშირებით ვაკის პარკში იგეგმება შეხვედრა აქცია, შეიძლება ამას ესე დავარქვათ. ადამიანები უბრალოდ გაიხსენებენ იმ პირებს, რომლებიც ამ ნიშნის დისკრიმინაციას შეეწირნენ. მე აქციის ორგანიზატორთან ერთად ჩაგერთვებით მომდენო საათში და უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ, რა ფორმით წარიმართება აქცია, რა მიზანს ემსახურება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გაიხსენებენ ამ ადამიანებს. და საერთოდ ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ექმნება ტრანსკარტერ ადამიანებს საქართველოში და არამარტო საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სამინისტროსთანაც გაიმართა აქცია და მათ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, თუ რა სითხოვენ ისინი და რა წინაპირობა არსებობს ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მომდენო საათში, ასე რომ ვისაც აინტერესებს თემა, შეუძლია რომ დაელოდოს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მიწურულს და სატელეფონო ჩართვის აქციის ორგანიზატორთან ერთად უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ თემის შესახებ.
მანე ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი კარგია, რომ ესეთი თემა მოექცა შენი ჩართვის თემათ გაგახდა,
იმიტომ რომ ადამიანები ნაკლებად ექცევიან
ყურადღებას. ხო, ან რაღაც ეგზოტიკურ ადამიანებად წარმოაჩენს ხოლმე მედია, ან საერთოდ უხილავები არიან და მგონია, რომ მათზე ძალადობის და მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, რომ ჩვენ არ ვიცით, რა პრობლემები აქვთ მათ, რა სითხოვენ და რა როგორ შეიძლება, რომ მათი ცხოვრება უფრო მარტივი და ისეთი ღირსეული გახდეს, ხო, ჩვეულებრივი გახდეს. ესე რომ დაველოდები მე პირადად ჩვენ ჩართვას. 9:28 წუთი შესრულდა, გეტყვით იმასაც, რომ მარიამი გარდა ტრანსგენდერების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებისა კიდევ სხვა თემითაც დაინტერესდა და ამ თემასთან დაკავშირებით კარგი მასალა მოგვიტანა. ამ ყველაფერზე ისე მომდევნო საათში ვისაუბრებთ. ასე რომ გადაცემა, რომელიც ახლა უსმენთ, ამ გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა და გრძელდება 10 საათამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 8:28 წუთია, შეგვიძლია მოგვისმინოთ 10 საათამდე და ყველა იმ მასალას მოისმენთ, რომელიც თქვენთვის გვაქვს მომზადებული.
ეხლა ჩვენ ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქობულეთში ეგრეთ წოდებული ხასანას სასტუმროს მეპატრონე დაკავებულია. უბედური შემთხვევა 10 მაისს ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოხდა. ხანძრის შედეგად რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ სიხარული 2-ის წევრები დაიღუპნენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სასტუმროს მეპატრონეს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ქობულეთში 10 მაისს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა, რომლის დროსაც სამი მოზარდი დაიღუპა, ელექტროტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. ასეთია გამოძიების ვერსია, რომლის საფუძველზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ბრალდებით სასტუმროს მეპატრონე დააკავა. ზაზა ართმელაძე სამართალდამცველებმა თბილისში შარტავას ქუჩაზე აიყვანეს, მოგვიანებით კი ქობულეთის პოლიციის განყოფილებაში გადმოიყვანეს.
სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ბრალდები თბილისში ერთი პირი დავაკავეთ. 2015 წლის 10 მაისს აღნიშნული პირის კუთვნილ სასტუმროში გაჩენილი ხანძრის დროს სამი არასრულწლოვანი დაიღუპა. გამოძიება სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე მიმდინარეობს, რამაც 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
დაკავებული მოინახულა ადვოკატმა პაატაშავაძემ. იგი ამტკიცებს, რომ ართმელაძის დაკავება სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია, რადგან მას იურიდიულად სასტუმროსთან კავშირი არ ჰქონია. ადვოკატის მტკიცებით საჯარო რეესტრში სასტუმროს მესაკუთრედ ართმელაძის და ალია ართმელაძე ფიქსირდება. პაატაშავაძის განცხადებით დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და წაღენებულ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს.
პირველი არგუმენტი გახლავთ ის, რომ ზაზა ართმელაძე ვიმეორებ, ყველას გასაგონად არ არის სასტუმროს ხელმძღვანელი, ანუ ის არ არის შეპესეს ხელმძღვანელი, ის არ არის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, ვერ წარმომიდგენს მე ბრალდების მხარე, ვერც ერთ დოკუმენტს, სადაც მითითებულია, რომ ან პარტნიორთა კრების ოქმი არსებობდეს, ან ბრძანება არსებობდეს, რომ ის მიმაგრებული იყო სასტუმროზე როგორც დირექტორად, ან ღებულობდა ის რაიმე სახის ანაზღაურებას, ან მაგალითად მას ვისიმე მხრიდან დავალებული ჰქონდა სხანძარ საწინამძღვრო უსაფრთხოების წესების დაცვა. რომ არ არსებობს რაიმე მავალდებულებელი ნორმა და ქობულეთის სინამდვილეში ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერც ერთ სასტუმროს, ახლა გარდა არა მაქვს საუბარი ფეშენებელურ სასტუმროებზე, სადაც დაცული იქნება ელემენტარული ნორმები.
ზაზა ართმელაძის დაკავება მოულოდნელი აღმოჩნდა მისი ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის. ისინი დაკავებულის გათავისუფლებას მოითხოვენ და გამოძიების ვერსიას ეწინააღმდეგებიან. ზაზა ართმელაძის ახლობლები ასევე აპროტესტებენ დაკავების ფორმასაც, რადგან მათი მტკიცებით დაკავებულს გამოძიების მსვლელობის პროცესში 8 თვის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყება არ მიუღია. შესაბამისად იგი არც მიმალვა შეეცდებოდა. ტრაგედიაში, რომლის დროსაც სამი ბავშვი დაიღუპა, დაკავებულის ნათესავები კვლავ ანსამბლის ხელმძღვანელობას ადანაშაულებენ.
პირველი დღიდან ოჯახის თითოეულ წევრს ვცდილობთ, რომ
ვითანამშრომლოთ და სიმართლე დავადგინოთ. საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავ და გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ჩემი სიმართლე მივაღწიო. ვიტომ ამ სამი ბავშვის სიცოცხლეს მხრებზე ჩემს ოჯახს არავკი.
არც წინა გაფრთხილება მქონდა, არც რაფერთ ილას 8 საათზე ჩამოვედიო.
მოვდიოდით
ჩემზე წინ ჩამოვიდა ჩემი მეუღლე და უკვე ჩამოვედი, აღარ დამხვდა ქვემოთ. ისე აიყვანეს, რომ არაფერი, მე ტელეფონი დაგვირეკეს, რომ აყვანილი უკავსო. რატომ რაც შედებოდათ ასეთი დამალული ქმედებები?
დენისგან და კონდენციონერისგან რომ ეს არ მოხდა, ეს თაბუთი ხომ გვაქვს ხეში? რატომ იყო ჩაკეტილი კარები აგვისთან და ის ორი ადამიანი, რომელიც უნდა ყოფილიყო იმ ნომერში, რატომ არ იყო და ბავშვებს რატომ არ ქონდა მობილურები, რომ დაერეკათ ქვემოთ, რომ მიშველეთ და დაგვეხმარეთ კარები გაგვიღეთო?
უბედური შემთხვევა 10 მაისს ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოხდა. ხანძრის შედეგად რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს სიხარული ორის წევრები დაიღუპნენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სასტუმროს მეპატრონეს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. თამაშის წესები არის ძალიან მარტივი. მოისმეთ ორ მინიშნებას ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ხოლმე, ისმეთ ორ მინიშნებას და ჩვენ ვცდილობთ და ეს მინიშნებებიც ბუნებრივია გეხმარებიან, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების, წიგნის ან რაიმე სახის მოვლენა გამოვიცნოთ. იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით რაზე ან ვიზე არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად მსახიობი, ხო? საჩუქრად გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ მიხვდით რომ მსახიობზე იქნება საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და ჩვენ საზეიმო ვითარებაში შემდეგ გადაცემის დასრულებისთანავე დაგავშვებით და გადმოგცემთ ზემოთხსენებულ პრიზებსაც. მოკლედ დღევანდელი ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი 1963 წლის 18 დეკემბერს დაიბადა. 6 შვილის მამა, მეოჯახე, კარგი მსახიობი და კარგი მეუღლე არის. როგორც აღნიშნავ ხოლმე, იგი ხშირად ხვდება საუკეთესო და ყველაზე ელეგანტურ მამაკაცების სიაში, რომელსაც სხვადასხვა ეს გლამურული ჟურნალები ადგენენ ხოლმე. საუკეთესო მსახიობი კაცი მეორე ხარისხოვანი როლში, ოქროს გლობუსი გადაიცა 1996 წელს ფილმისთვის 12 მაიმუნი. ესე ვთქვათ, მისი ერთ-ერთი პირველი ფილმი 1998 წელს ითამაშა პირველად მთავარი როლი ფილმში „მზის ბნელი მხარი“, სადაც ის თამაშობს ახალგაზრდა ამერიკელს, რომელიც ოჯახმა წაიყვანა ადრიატიკში, რათა განეკურნათ კანის დაავადებისგან. ფილმი გადაღებულია იუგოსლავიაში 1998 წლის ზაფხულში. ფილმის გადაღებები უკვე სრულდებოდა, როდესაც ომი დაიწყო და უმეტესობა გადაღებული კადრებისა დაიკარგა. ფილმი წლების შემდეგ გამოვიდა. ესეთი დამთხევა თუ უცნაური ამბავი მოხდა მისი პირველი, ერთ-ერთი პირველი ფილმის გადაღების დროს, სადაც ის მთავარ როლს ასრულებდა. მოკლედ 1963 წელს არის დაბადებული მსახიობი, როგორც გითხარით, 6 შვილის მამა გახლავთ, კარგი მეუჯახე და ასევე ცნობილი ადამიანის მეუღლე არის, შეიძლება მასზე ბევრად ცნობილისაც, ისიც მსახიობი გახლავთ და საუკეთესო მსახიობი კაცის მეორე ხარისხოვანი როლში აიღო ოქროს გლობუსი ფილმისთვის 12 მაიმუნი, რომელიც 1996 წელს არის გამოსული. ნასესია, მე მგონი შეხვდები ვისიც არის საუბარი და ერთი წუთი ახლა თქვი, ახლა შეგიძლია თქვა 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ იცით ვიზი არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, როგორც გითხარით, თავისუფლების დღიურებს გადმოგცემთ საჩუქრად. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
face without a name, riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark.
საათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წინ ჩვენ გველოდება მუსიკალური ამბავიც, თუმცა გამარჯვებულიც ყავს. ეს არის იმესა დანელია, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი სწორად გამოიცნო. ჩვენ მომდენო საათში გეტყვით უკვე თუ რომელი მსახიობი და ვინ იყო ჩაფიქრებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა ჩვენი მსმენელებისა მიხვდა უბრალოდ ყველაზე პირველი იყო იმესა, რომელსაც დაუკავშირდებით გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეტყვით სად უნდა მოვიდეს კუთრინი პრიზის დასაღებად.
აკუ მადლობა გადაუხადოთ ყველა მსმენელს, რომელიც ყოველდღიურად ესე ცდილობს, რომ პირველები იყვნენ, ვინც დარეკავენ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და დილას არა მარტო ჩვენთან ერთად იწყებენ, არამედ ესე აქტიურობენ კიდეც, იმიტომ რომ რაღაც სტიმულია, ხო, პირველივე მინიშნების მერე რო ყავს ხოლმე გამარჯვებული. ახლა კი ვიქტორინიდან გადავინაცვლოთ შედარებით უფრო სერიოზულ ამბებზე, მაგალითად ქუთაისის მერიის მიერ საკრებულოს ის წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე გაიწვიეს, რასაც დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა. ნადია ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცალკე მოგვიყვება ქუთაისის მომდევნო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული გაუგებრობები მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც საკრებულოს დეპუტატებისთვის გადაგზავნილი ბიუჯეტის პროექტი მეორე დღეს ქუთაისის მთავრობამ უკან გაიწვია. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის თქმით, ქუთაისის მერიამ საკრებულოდან 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი ისე გამოითხოვა, რომ საკრებულომ შენიშვნების დაფიქსირება ვერ მოასწრო. ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, მომდევნო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით მათ რიგი შენიშვნები ჰქონდათ, რომ ის დაფიქსირების საშუალებას ქალაქის ხელისუფლებამ არ მისცა.
ბიუჯეტ საქართველოს წევრებამდე ფიზიკურად მოსული იყო 16-ში. რეალურად სამუშაოდ როცა ჰქონდა რომ გაგვეხილა, თუმცა ჩვენ დინასტიურად მზადდებოდით ფრაქცია ამ დღისათვის და შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები გაგვაჩნდა ზოგადად 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. 17-ში მოხდა ამასრულებლის მიერ წერილის მოწერა, შესაბამისად 17-ივე საქართველოდან გათხოვილი იქნა ბიუჯეტი განხილვის გარეშე და შესაბამისად არცერთ კომისიას არ განუხილია 2016 წლის ბიუჯეტი.
დეპუტატს ქუთაისის საკრებულოში პასუხობენ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლოზ ლატარიას თქმით, ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ჯანდაცვის კომისიაში უკვე მოხდა, დანარჩენის შენიშვნების გაზიარება კი ეტაპობრივად მოხდება. ლატარიას მტკიცებით, ამით არც საკრებულოს რეგლამენტი და არც თვითმმართველობის კოდექსი არ დარღვეულა.
ჰქონდა ერთ კომისიაზე განხილული იქნა, თუმცა ხელი არ გვეშლება ჩვენ დეპუტატებს იმუშაოთ, კომისიებსაც თავისთავად შეუძლიათ იმუშაონ ბიუჯეტზე და აქედან გამომდინარე მე ამაში რამე პრობლემას ვერ ვხედავ.
ქალაქის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე კი განმარტავს, რომ 2016 წლის ბიუჯეტის კიდევ უფრო გასაზრდელად ქუთაისის მერიას გამოუცდა დამატებითი თანხები, რის გამოც აღნიშნული პროექტი უკან გაითხოვეს და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საკითხის დაყენება თითქოს მათ არ მიეცათ მოსაზრებების დაფიქსირების საშუალება სიცრუის მორიგი ტირაჟირებაა.
ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. სიცრუის სპექტაკლის მორიგი ტირაჟირება მათი მხრიდან, იმიტომ რომ საბჭოთა კოდექსის 14-ასული დაცვით 15 ნოემბრამდე, ანუ 13 ნოემბერს ოფიციალურად შევიდა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ასევე ამ კოდექსის 57-ე მუხლის 14-ასული დაცვით პროაქტიულად გამოქვეყნდა ბიუჯეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბიუჯეტის განხილვის პროცესი დაწყებულია და ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის საკრებულოს წევრებსაც შეუძლიათ შენიშვნების და რეკომენდაციების მოწოდება მუნიციპალიტეტისათვის, ასევე კანონის 14-ასული დაცვით გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს დამჭირდება თანამშრომლობის საფუძველზე საშუალება მოგვეცა შემოსავლითი ნაწილი გაგვეზარდა, ჩვენ უფლება ჰქონდა გამოგვეთხოვა ბიუჯეტი მის შემოსავლითი ნაწილის სრული დამუშავებისთვის.
ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატის ნატო კათამაძის განცხადებით, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ქუთაისის მერიას ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე არასრული შენიშვნებით გადასცა. როცა ქალაქის ბიუჯეტი დგება, საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის დასკვნას ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არც ინფრასტრუქტურის, არც განათლებისა და არც იურიდიულ კომისიაში ბიუჯეტის პროექტი არ განხილულა, განაცხადა საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნატო ქათამაძემ.
ჩვენ კომისიის წევრებს, სხვადასხვა კომისიებს და მე რამდენიმე კომისიაში ვარ, მქონდა ჩვენი მოსაზრებები რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, გვინდოდა ჩვენი მოსაზრებები დაგვეფიქსირებია, რათა დაგვეგრუნებია შენიშვნების სახით მერიისთვის ეს პროექტი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ უკვე პროექტი დაბრუნებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იურიდიულად არაფერი არ დარღვეულა, მაგრამ შინაარსობრივად მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ქუთაისის საკრებულოს წევრებს არ გვიმშელია.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში ამ ეტაპისთვის 57 მილიონ 713 000 ლარზე მეტია განსაზღვრული, თუმცა როგორც ვიცემერი ამბობს, მას შესაძლოა გარკვეული თანხები კიდევ დაემატოს. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ისევ თბილისში ვბრუნდებით, 8:55 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. Ну, როგორც მთელი კვირა კიდე ბოლო 2-3 დღე ვანოსებდი ერთ ჯგუფზე და მომეყოლა გუშინ ვერ მოგიყევით, იმიტომ რომ ირაკლი ჩარკვიანის დაბადების დღე იყო და რაღაცნაირად ვეცადეთ მე და ანასტასია, რომ ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი ამბები გაგვეხსენებინა ირაკლის თამემართებაში, ან თუნდაც მის მუსიკას თამემართებაში. გუშინ წინ კი ადელის ახალი სიმღერა გამოვიდა და პრემიერა გავაკეთეთ ჩვენს ეთერში, ესეთი ორდღიანი
კალენდარული ამბები ხელს გიშლის.
ორდღიანი
ამბები შედგეთ გეგმების განხორციელებაში.
მოკლედ, მანჩესტერში 1991 წელს ინგლისური როკ ჯგუფი უაზისი იქმნება. ეს წელი ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, საქართველოს და მასში დამოწყებული საბჭოთა ქვეყნებმა მიყოლებით დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. დღეს მოკლედ გიამბობთ ამ ჯგუფის ალბომების შესახებ. Definitely maybe ჯგუფ უაზისის სადებიუტო სტუდიური ალბომი გახლავთ, რომელიც 1994 წლის 30 აგვისტოს გამოქვეყნდა. ალბომი კომერციულად წარმატებული იყო და ცნობილი გახდა სინგლებით Supersonic-ი, ასევე Live Forever, სიგარეტები და ალკოჰოლი.
ბრიტანეთში გამოსვლისთანავე ალბომი სწრაფად გაყიდვა ჩანაწერა ტიქსა და მიიღო 7 გზის პლატინის სტატუსი, მხოლოდ ამერიკაში ის 1 მილიონი ასლის ოდენობით გაიყიდა, მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული იქნა მისი 7.5 მილიონი ასლი. ესეთი პირველი ალბომი ძალიან წარმატებული ჰქონდა ჯგუფს. What's the story, Morning Glory, ესეთ გახლავთ ჯგუფ ოაზისის მეორე სტუდიური ალბომი, იგი გამოვიდა 1995 წლის 2 ოქტომბერს. ეს იყო ჯგუფის კომერციულად ყველაზე წარმატებული დისკი, რომელიც მოხვდა ბრიტანული ჩარტის ნომერ 1 პოზიციაზე და ამავე ადგილს რჩებოდა შემდეგი 10 კვირის მანძილზე. ამერიკის შეერთებულ შტატების ჩარტში, მუსიკალურ ჩარტში კი იგი ნომერ 4 პოზიციაზე აღმოჩნდა. გამოცემიდან პირველი კვირის მანძილზე ბრიტანეთში გაიყიდა მისი 346000 ასლი. 1997 წლისათვის უკვე იყო გაყიდული 14 მილიონი CD. ალბომი ითვლება ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში რიგით მესამე ყველაზე გაყიდვად ალბომად ქუინის და ბიტლზების ალბომების შემდეგ. ალბომმა გამოიმარჯვა ბრიტანული დაჯილდოების ცერემონიაზე 1996 წლის საუკეთესო ბრიტანული ალბომის კატეგორიაში. იმავე დაჯილდოების ცერემონიაზე 2010 წელს მან მიიღო უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე საუკეთესო ბრიტანული ალბომის ჯილდო. Be Here Now ჯგუფ ოაზისის მესამე სტუდიური ალბომი გახლავთ. 1997 წლის 7 ივლისს წინა ალბომის მსგავსად ეს ალბომი წარმატებული აღმოჩნდა ჯგუფისთვის. ალბომში შესულია სამი ცნობილი ჰიტი: Stand by Me, All Around the World და Don't Go Away. შემდეგ იყო უკვე მეოთხე სტუდიური ალბომი, რომელიც 2000 წლის 28 თებერვალს გამოვიდა და ესე იგი 2002 წელს გამოდის უკვე ჯგუფ ოაზისის მეხუთე სტუდიური ალბომი. უბრალოდ ჩვენ დროში ვეღარ ვეტევით და ვცდილობ მაქსიმალურად ესე მოკლედ მოგაწოდოთ აი ამ ალბომების შესახებ ამბავი, თუმცა ხა როდესაც აი ამ ამბებს ვკითხულობ, ხო ეხლა ერთ ჯგუფს როგორც 30 მილიონი CD მარტო გაყიდული და უცბად საქართველოში ჩვენს რეალობაში რო ბრუნდებით და სადაც ორი
ლაივის გაკეთებას კი პრობლემა
შოუ ბიზნესს რო უსმენ ავუყურებ ხოლმე.
Это омезет დაიწყე ლაპარაკი, შენ არ გეყოფა ის დრო, რომელიც გქონდა მუსიკალური
აპლიკაცია. მოუსმინოთ მაშინ ჯგუფს ბოლო 1 წუთი მაინც. ოაზისი ჩვენს ეთერში. საათ მაგვითხრა რომ ოაზისის დრო დამთავრდაო და მიესალმეთ.
დღესაც მაგვითხრა რომ ჩვენი და ჩვენი უსმენელების ურთიერთობის მეორე საათი იწყება. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ასაძის განისმენთ ამ დროის განმავლობაში. გეტყვით იმას, რომ გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე წინ გვაქვს შეხვედრა ჩვენ სპეციალურ მიმომხილველებთან. მათთან ერთად ვისაუბრებთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში წინ გვაქვს მარიამის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ჩართვა. მარიამი დაახლოებით 45 წუთში შემოგთავაზებს ჩართვას ერთ საინტერესო და მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. რამდენიმე წუთში შეგახსენებთ რა იქნება ეს თემა. ასევე განაცემის ამ ნაწილში გვეყოლებიან სტუმრები, მათთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ჩავაბათ ბავშვები სამუზეუმო ცხოვრებაში და როგორ უნდა გავაკეთოთ სათამაშოები ისე, რომ ბავშვის განვითარების ხელშემწყობიც იყოს და ერთმანეთს ამაინც ძვირი დაგუჭოს, თანაც მთავარია ბავშვები ჩაებნენ ამ საქმიანობაში. ماشي მოკლედ კულტურის მენეჯმენტის კლაპუკო პროგრამების შესახებ ვისაუბრებ და იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც გუშინ გამართა თბილისის ერთ-ერთ მუზეუმში. მარიამ იყო იქ, კასტუმრები უკვე ჩვენთან არიან და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან. ახლა კი 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა, მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის თამას დოლაბერიძის ინფორმაციით. დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის წარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა, ბიწაძეს კი ერთი თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორო საბჭომ ფარული კენჭისყრის წესი დაირჩია. შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი, საქართველოს მოქალაქის 56 წლის მამაკაცის დაკავება. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც ხდება საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანური ნორმების უხეში უგულებელყოფაა, რომ აღარაფერი ვთქვათ საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გაიმართება. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლუილხო თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ეჭვმიტანილს სავარაუდოდ აქვს კავშირები ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფთან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო პარიზის თავდასხმებზე. დაკავებამ ინციდენტის გარეშე ჩაიარა, განაცხადა შვედეთის პოლიციის წარმომადგენელმა ფრედერიკ მილდნერმა. მანვე დასწინა, რომ ტერორიზმის საფრთხე ისევ არსებობს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოფენმა მიულოცა ქვეყნის სპეცსამსახურებს ასეთი სწრაფი მუშაობა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელსალამის დაძმობარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. საკანონმდებლო ორგანომ მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებენ და ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში გამოიყენონ ის. სამისოთ საკმარისია სახელოზე პოლიციელის სამკლაური მიიმაგრონ. პარიზში მომხდარი ტერაქტებში დაიღუპა სულ მცირე 129 ადამიანი და დაიჭრა 350-ზე მეტი.
9:06 შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაცემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში ზუსტად 12 საათამდე გაგრძელდება. 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება თბილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე, ნიკოს პოდკასტით, რომელიც 12 საათამდე დარჩება ეთერში. ახლა კი ჩვენ განმეორებით უნდა მოусმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, იმდენ მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ფიქრობთ რომ საინტერესო იქნება. პრემიები დანამატების ნაცვლად აუდიტის სამსახური მთავრობასა და ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეიმუშაოს ისეთი ქმედითი მექანიზმი, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესებს დაადგენს, რაც გამორიცხავს უწყების ხელმძღვანელებისგან ერთი ხელფასის ოდენობის ხანკი ხელფასზე მეტი ოდენობის დანამატის გამოწერას.
საჯარო მოხელეების ახალფასო დანამატების ოდენობა რეგიონული განვითარების სამინისტროში გაზრდილია 69%-ით, იუსტიციის სამინისტროში 206%-ით, საჯარსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში 412%-ით, კულტურის სამინისტროში 1509%-ით, ჯანდაცვის სამინისტროში 270%-ით და ასე შემდეგ. ვკითხულობთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში. აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოში პრემიები სახელფასო დანამატ ჩანაცვლა.
მაშინ როდესაც თავრობამ გამოსცა დადგენილება ნომერი 459 15 ივლისს, სადაც უკვე შეიზღუდა საპრემიო განაცემების რაოდენობა, დროში გაწერა და ასე შემდეგ, ამის შემდგომ კვეთად გაიზარდა დანამატების მოცულობა სხვადასხვა უწყებებში. შესაბამისად ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება, რომ უბრალოდ პრემიები ჩანაცვლა დანამატები.
პრობლემა ისიც უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თორდიამ, რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელმძღვანელი პირების საკუთარ თანამშრომლებს სახელფასო დანამატს წინასწარ უნიშნავენ.
მაგალითად, ენერგეტიკის სამინისტროში მსგავსი ბრძანება ნავთობის და გაზის კორპორაციაში, ანუ წინასწარ შეუძლებელი არის თავისი დანამატის ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ადამიანმა რატომ უნდა მიიღოს დანამატი. ეს კატეგორია მოიცავს არასამუშაო საათებში, ღამის წვაში, სადღესასწაულო და დასვენების დღეებში მუშაობისთვის განკუთვნილ დანამატებს და საზღაოს. წინასწარ როგორ შეიძლება იცოდეს ხელმძღვანელმა პირმა, ვინ იმუშავებს ღამის საათებში, ან სადღესასწაულო დღეებში, ან დასვენების დღეებში.
19 ნოემბერს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაადასტურა, რომ შრომის ანაზღაურების ფონდი მართლაც გაზრდილია, თუმცა მისი მტკიცებით ხელფასები და დანამატები მაღალი თანამდებობის პირებს არ მომატებიათ. ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ გაიზარდა ჯარისკაცების, რიგითი პოლიციელების, სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები. შრომის ანაზღაურება მისი თქმით ასევე გაიზარდათ მოსამართლეებსა და პროკურორებს. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ხადურის განცხადებით გარემოს დაცვის სამინისტროში მაგალითად გაიზარდა არა ხელფასები, არამედ და ადრე გაუქმებული სამსახურები, ანუ ფაქტობრივად გაიზარდა ბიუროკრატია და შესაბამისად სახელფასო ხარჯიც. აუდიტის დასკვნის გარდა IDFI-ის გამოკვლევებმაც არაერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც 2013, ისე 2014 წლებში საჯარო მოხელეებისათვის პრემიის გაცემის პრაქტიკა წარმატებულად ჩაანაცვლა დანამატების გაცემის ახალმა პრაქტიკამ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფიქრობს, რომ თუ წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დახარჯულ ზეგანაკვეთურ ხარჯებს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ზოგადად პრაქტიკა არ შეცვლილა. განსხვავება დღეს მხოლოდ ის არის, რომ მთავრობის დადგენილებით მოწესრიგდა მხოლოდ პრემიების გაცემის წესი, მაგრამ ამავე დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დანამატების გაცემის წესზე.
მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების ჯამური ხელფასი თვალსდები 70000 ლარს აჭარბებს წელიწადში. ამ დროს სუბთად ხელფასი მინისტრების მოადგილეების წელიწადში დაახლოებით 28000 არის. დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 60000 შეადგენს დანამატს.
საჯარო მოხელეების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისწყრომას იწვევს. ეს გასაგებიცაა, გვითხრა ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ. თუმცა მისი აზრით ეს საკითხი ყოველთვის ჩრდილავს უფრო ღრმა წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს, ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს მისი თქმით 10 კაცი აკეთებს. რაც შეეხება ხელფასებსა და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღბება.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ
მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ, რომ დავუშვათ მინისტრს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედვით არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერი მეტი, სწორედ დანაზარმატების დროს სხვა შეავათების გამო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში კი მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ანაზღაურების წესი და პირობები. თუმცა, როგორც ცნობილია, ამ პროცესს წინ უძღვის საჯარო სამსახურში ხელფასების გაცემის წესის კვლევა და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თუ როგორ უნდა გაიცეს საჯარო მოხელეებზე ხელფასიც, პრემიაც და დანამატიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ნამდა სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ და წაკითხვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 9:11 შესრულდა, სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენ საუბრობთ ერთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში. მე ვქმნი თეატრს, გუშინ გაიმართა კულტურის პროექტების მენეჯმენტის დასკვნითი ღონისძიება, ხო, მუზეუმში, სადაც ამ პროექტის ერთგვარი ფინალი იყო. ჩვენთან სტუმრად არიან კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ხელმძღვანელი ზურა ხავთაძე და ნინო მაჭარაშვილი, რომელიც არის ამ პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის ავტორი. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვის. და ზურა, დავიწყებთ თქვენით, რას გულისხმობდა ეს პროექტი? როგორც ვიცით, ონლაინ კურსებს გულისხმობდა, მონაწილეები იყვნენ ბევრი, უნდა წარედგინეთ პროექტი, რომლებსაც შემდეგ ამუშავებდით და ასე შემდეგ. სჯობს თქვენ მოყვეთ თავად.
პირველ რიგში დილა მშვიდობისა და მოგესალმები თქვენ სმენელს და ვიტყვი, რომ ხო, ეს პროექტი იყო რამოდენიმე ფაზისგან შემდგარი. აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ხელოვნების საბჭო არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და შეიტანა ერთ-ერთ სახელმწიფო ფონდში გრანტზე, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში, და ამ გრანტის მოპოვების შემდგომ განვახორციელეთ უკვე მიზანმიმართული პროექტი, რომელიც სახელწოდებიდანაც ჩანს, რომ ფოკუსირებული იყო კულტურის მართვაზე და იგივე კულტურული პროექტების ხარისხის ამაღლებაზე. პროექტი გულისხმობს სამი ფაზიდან შედგებოდა. პირველი ფაზა ის იყო ეს უფასო ონლაინ კურსები, ღია, ყველა მონაწილეს შეეძლო შემოეტანა საბუთები მონაწილეობისთვის, შეირჩა 64 მონაწილე და დაიღო ჯგუფებად 4-5 კაცად. მან გადიოდნენ ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიცაა ონლაინ ლექციები სხვადასხვა ექსპერტებისგან და თეორეტიკოსებისგან, იგივე კულტურის პოლიტიკაზე, სტრატეგიებზე, კურატორულ საქმიანობებზე, მარკეტინგზე და ასე შემდგომ, რაც დაეხმარებათ პროექტების დახვეწაში და შემდგომ უკვე ნახეს ვიდეოკლიპები ორგანიზაციებს, თუ როგორ იმართებიან ისინი, რა მიზნები აქვთ, რა პრობლემები ზოგადად.
ზურას 64 ადამიანი, რომელიც არჩეული იყო, ანუ უფრო მეტი იყო მსურველი, საკმაოდ ბევრია, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დაინტერესება კულტურის პროექტების მენეჯმენტისა და ზოგადად კულტურის მართვის მიმართ არსებობს, ხო?
კი, არსებობს და დასაწყისში სამ პროექტსაც დავიწყებდით, კვლევაც ჩავატარეთ სპეციალურად, გვაინტერესებდა თუ რამდენად საზოგადოება სურდა იგივე ნეტვორკის განვითარება მიმართულებით, იგივე რამდენად სადიყვნენ რომ პროფესიული აღზრდისთვის სხვადასხვა არაფორმალურ განათლებაში მიიღოთ მონაწილეობა, და ამიტომაც შედეგმა რაც აჩვენა, ორიენტირება ავიღეთ ონლაინ კურსზე მაქსიმალურად, რაც შეიძლება ჩართულობა ყოფილიყო. ვიტყვით, რომ ეს პირველი იყო ექსპერიმენტი, რაც გავაკეთეთ წელს და შედეგი არსებობს. მაგით რომ აი იგივე პირველ ფაზა ში ესენი მონაწილეები წერდნენ სტატიებს, ყოველას შეუძლია შემდგომ ნახოს
25 მანდატს. აი სწორედ ეს არის საინტერესო, იგივე ვინაიდან ამბობ რომ ონლაინ კურსი იყო, ვიდეოს ჩანაწერები ან მონაწილეების სტატიები, თუ შეიძლება სადმე იმ ადამიანებმა, ვინც არ იყვნენ ჩართულები პროექტში, პოსტფაქტუმ სადმე ერთ სივრცეში ნახონ.
კი, როგორ არის, ეს სივრცე თავისუფალი იქნება 25 ნოემბრის მერე გაიხსნება, ყოველას შეუძლია ის მონაწილეების თვითონ CV-ებიც ნახოს, ამოდიოდეს.
ეს იქნება ვებგვერდი, თუ საჩეჭი.
ვებგვერდი არის, სადაც ესენი გადიოდნენ ამ კურს Arts Management წერტილიჯი, და შემდგომ ეს ფაზა გაიხსნება სრულები და ნახავენ იმ ვიდეო ლექციებს და ორგანიზაციების ზოგადად სტრუქტურებზე, ნახავენ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციებს, მაგრამ რა ქვია, მრავალფეროვნება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო მუზეუმები, სახელმწიფო მუზეუმები და ასე შემდგომ.
სწორედ მუზეუმის თემა მინა გავაგრძელო, თქვენი პროექტი, ესე პლატფორმათ იყენებდა საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დენტი მარიამ შავგულიძე იყო გუშინ თქვენს ღონისძიებაზე და გაესაუბრა მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს ნინო კოვზიაშვილს და შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რა უთხრა ნინომ, რატომ იყო მათთვის, მუზეუმისთვის მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა.
საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი ორიენტირებულია საგანმანათლებლო პროგრამებს და იქნება ეს საბავშვო საოჯახო ლექციების სახით. შესაბამისად ეს მევქმნით ოჯინების თეატრს ნახეს კულტურის პროექტების მენეჯერის სტუდენტებმა. ჩვენი პროგრამა ძალიან მოეწონათ და გადაწყვიტეს ერთობრივი პროექტი გაეკეთებინათ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამისა და თავისი იდეის საფუძველზე. გაერთიანდა ორი პროექტი კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ჯგუფთან, შეძლო ის რომ 10-მდე შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირი მოიყვანა მუზეუმში. ეს პროგრამა მუზეუმისთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან კარიღია.
თქვენ უნდა გკითხოთ, ვინაიდან გამარჯვებული პროექტის ავტორი სწორედ თქვენ ხართ, ანუ ის რაზეც ნინო საუბრობდა, რომ არსებული პროექტის და თქვენი იდეის შერწყმა მოხდა, ანუ რა პროექტი იყო თქვენი, რაც განახორციელეთ ამ პროექტის ფარგლებში, ბევრი პროექტი თქვი, მაგრამ სხვანაირად არ გამომივიდა და მსმენელს რომ აუხსნათ რა გააკეთეთ, ვინ იყო ჩართული და რატომ აღმოჩნდა ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამარჯვებული სწორედ თქვენი პროექტი აღმოჩნდა, ხო?
მოგესალმებით. პირველში მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო კულტურის პროექტების მენეჯმენტის კურსში მონაწილეობდი და დიდი გამოცდილება იყო ჩვენთვის და იყო შესაძლებლობა, რომ გაგვეხორციელებინა ჩვენი პროექტი. ჩვენი აქტივობა დაიყო ორ ეტაპად. ერთი იყო სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში, ასე დავარქვით, და მეორე მევქმნი თეატრს. მევქმნი თეატრს ამ პროექტს კურირებდა ქეთი ეპიტაშვილი, სადაც დაახლოებით 50-მდე სკოლის მოსწავლე მონაწილეობდა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამაში. ისინი აკეთებდნენ თოჯინებს. ხოლო სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში ამ ეტაპის ფარგლებში ჩვენ მოვიყვანეთ პირველი ნაბიჯი საქართველოდან 10-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და ასევე სკოლის მოსწავლეები, იმისაც რომ მათ შორის ინტეგრაცია მომხდარიყო და ამ ბავშვების სოციალიზაციისთვის შეგვეწყო ხელი. ეს ბავშვები აკეთებდნენ სენსორულ სათამაშოებს. სენსორული სათამაშოები ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სხვადასხვა სენსორული უნარების განვითარებას და ამ სათამაშოებს არ აქვს მხოლოდ გართობის ფუნქცია, ისინი აუცილებელია მათი განვითარებისთვის. რადგან ეს ბავშვები ჩვეულებრივი სათამაშოებით ვერ იღებენ სიამოვნებას, ვერ ერთობიან მათი, ხოლო სენსორული სათამაშოების ყიდვა კი ძალიან ძვირი ღირს. ამიტომ პირველი ნაბიჯი საქართველოს ხელმძღვანელმა გიორგი დემეტრაშვილმა, რომელიც ჩვენ ყავდა მოწვეული როგორც ტრენერი, გააკეთა ერთგვარი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები, სადაც ნებისმიერ მსურველს ძალიან მარტივად შეუძლია გააკეთოს ეს სათამაშოები. და სწორედ ჩვენი მიზანი იყო ეს ამ თემის პოპულარიზაცია, წინ წამოწევა და საზოგადოების დაფიქრება, და ჩვენი ინტერვენცია იყო ეს ერთგვარად მუზეუმის სივრცეში.
ნინო, სანამ გავაგრძელებ საუბარს ამ სათამაშოებზე, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი მონაწილის, პროექტის ერთ-ერთი მონაწილის, მარიამ სიხარულიძის ხმა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩაწერა. მარიამი არის 112 სკოლის მოსწავლე და ის გვიხსნის, როგორ უნდა დაამზადოს ერთ-ერთი სათამაშო, რომელიც შემდეგ უკვე ბავშვის უნარების განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. მოისმინოთ მარიამის ხმა.
ბიჭკები ავიღოთ ჩეულებრივ მარტივად გასაკეთებელი და როგორ კეთება, ვჭირდება ამისთვის ფერადი ფურცლების გამოდგება, თუ არ გვაქვს ნაჭრების საშუალება, და ვჭრით ძალიან წვრილად, ბევრი უნდა დავჭრეთ, ესეთი წებო დაგვჭირდება კიდე, ან და მაკრატელი საჭიროა კიდე, ძაფი, და რომ დავჭრის წვრილად, ძაფით უნდა დავამაგროთ შუა ნაწილში ვეცადოთ და უნდა დავკეცოთ, დავკუჭოთ კარგად, რომ გამოვიდეს ბუჩქი.
გარდა ბუჩქისა, სხვა რას, ან ძალიან მოკლედ რო თქვათ, რა სათამაშოები იყო ისეთი და იგივე თუ ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი შეიძლება სხვა სივრცეებშიც გადაიტანოთ, იმიტომ რომ რაც ახლა თქვით, მართლაც ესეთი სათამაშოები ძვირია, საჭირო მოთხოვნილება ბევრია, იმიტომ რომ ბევრ ბავშვს ჭირდება და ალბათ სასარგებლო იქნება, რომ არამხოლოდ 10 ბავშვისთვის იყოს ეს სათამაშოები და მსგავსი აქტივობები ხელმისაწვდომი, არამედ უფრო მეტისთვის, ხო?
ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში მოახერხეთ რამდენიმე ტიპის სათამაშოს გაკეთება, ან საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ძირითადად ეს იყოს სმენითი, შეხებითი და მხედველობითი უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩვენი მიზანი იყო, რომ საზოგადოებაში თვითონ გაგვეჩინა ინტერესი ამ თემის გაგრძელების.
ანუ ახლა საზოგადოებაზეა დამოკიდებული
რამდენად გააგრძელებს არის დამოკიდებული და ჩვენი ნებასურულითაც ეს სათამაშოები გადაეცემა პირველი ნაბიჯი საქართველოს აღსაზრდელებს და ჩვენც მოდმევით ვეცდებით ამ თემის გაგრძელებას და ამ არ შევჩერდებით ამ ერთ აქტივობას.
და ზურა, საინტერესოა ნინოს პროექტი, რომელიც გამარჯვებულია, გავიგეთ, რას გულისხმობ და თუ იყოს სხვა ისეთი პროექტები, რომელიც თვლი რომ ჩვენ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, ანუ აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რა იყო, რაზეც პროექტის მონაწილეებმა იმუშავეს, თუმცა ანუ გამარჯვებულებს ვერ მოხდა, ხო?
ხო, სამწუხაროდ რო ყოველ ვერ გადავიდა შემდეგ ეტაპს, მეორე ეტაპი გულისხმობდა ტრენერებთან შეხვედრა უკვე ექსპერტებთან და სადაც ხვეწავდნენ პროექტებს. და სულ ბოლო ეტაპზე, აი მესამე ეტაპისკენ უკვე გადავიდა მარტო ორი, რომელიც შერწყმული იყო პროექტი და დანარჩენებიც ძალიან საინტერესოა, მსათყოფნა გამოუცხადეთ, რომ ხარც დაუჭერთ ფინანსურათაც ჩვენი ორგანიზაცია და ვიმედოვნოთ, რომ მარტისთვისკენ როცა ვიღეთ ორიენტირი, ისინი დახვეწავენ იგივე კვლევითი გასვლითი ღონისძიებები, ზოგიერთს ქონდა თქვა და ინტერესი რომ მუზეუმის სივრცის ტრანსფორმაცია და სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები.
და მონაწილეების ასაკი და პროფესია გუდული იყო თუ თავისუფალი იყო?
მონაწილეთა ასაკი ძირითადი ორიენტირი იყო ახალგაზრდებზე 18-დან 32 წლამდე, თუმცა ხა მაინც დაუშვით გამონაკლისს და შემოგვიყვანეთ 40 წლამდე ასაკის აქტივობები ადამიანებს, მაგიტომ რომ პროექტმაც მე აჩვენა რომ ძალიან ბევრი იყო ადამიანი ისეთი ჩართული, რომელიც შესაძლოა საჭიროებდა კიდევაც ამგვარ აქტივობებს და მეტად ჩართულობას პროექტების მართვაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ. ჩვენთან ერთად იყო ნენ ნინო მაჭარაშვილი და ზურა ხავთაძე. ჩვენ საუბრობდით ონლაინ უბრალოდ კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ონლაინ კურსსა და გამარჯვებულ პროექტზე. ჩვენს ეთერს გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რათა იცოდეთ რა გელოდებათ, თუ კი სახლიდან ჯერ არ გამოსულ ხართ გარეთ. მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა ამინდის პროგნოზი და შემდეგ დაუბრუნდებით ეკონომიკური მიმოხილვით.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 15 გრადუსი სითბოს და წვიმიან ამინს ვარაუდობენ. ოზურგეთში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მოსალოდნელია წვიმაც. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მართალია ჰაერი ახალციხეში 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ქუთაისშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც მზიანი ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალექოდ ჩაივლის. დათბება დედაქალაქში. ჰაერი თბილისში 15 გრადუსამდე გათბება და დღეც მზიანი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება.
9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა თბილისში ხალხური რეწვის პროგრამას იწყებენ და ამის თაობაზე ვისაუბრებთ. თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი ხალხური რეწვის დარგის განვითარების პროგრამის განხორციელებას გეგმავს. ცენტრის ინფორმაციით, პროგრამა ხელშეუწყობს ხალხური რეწვის დარგში მოღვაწე მეწარმე სუბიექტების, როგორც სამეწარმეო პირობების, ასევე პროფესიული ცოდნის ამაღლებას, სუვენირების ბაზრის განვითარებას, ხალხური რეწვის სალონების ტურისტულად, ანუ მიმზიდველად ადგილებად გარდაქმნას და ქართული ხალხური რეწვის პროდუქტების ცნობადობის ზრდას საზღვარგარეთ. აღნიშნული პროგრამა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს დაამტკიცა. ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად ამოცანა ხდება, რომ მათ უფრო მრავალფეროვანი სერვისები და პროდუქტები შევთავაზოთ. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ხალხური რეწვის პროდუქცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელმაც ზუსტად ის დამატებითი ღირებულება უნდა შექმნას ქვეყანაში, რომელიც ძალიან გვჭირდება, ნათქვამია მის განცხადებაში. ისეთი კულტურისა და ისტორიის მქონე ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, ხალხური რეწვა ბიზნესის საკმაოდ წარმატებული სფერო გახლავთ. ევროკავშირში მაგალითად კულტურული და შემოქმედებითი სექტორები ერთობლივად მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.3%-ს შეადგენს და 6.7 მეათედი მილიონი ადამიანს ასაქმებს, რაც მთლიანი დასაქმების 3% გახლავთ. გაერთიანებულ სამეფოში შემოქმედებითი ინდუსტრიები უფრო დიდ როლს თამაშობენ ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. ამ ქვეყანაში დასაქმებულთა 14% თვითდასაქმებულია, რომელთაგან 43% შემოქმედებით და კულტურულ ინდუსტრიებშია დასაქმებული, ხოლო 30% სახელოვნებო ინდუსტრიაში. სახელობო სექტორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მსხვილი დამსაქმებელიცა და ასეთი ადამიანები ამ ინდუსტრიაში დასაქმებულთა 15% შეადგენს. 2005 წელს საერთაშორისო ვაჭრობამ ხელოვნებისა და ხელობის დარგებში 23.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა მსოფლიოს მასშტაბით. ეს გლობალური ბაზარი ფართოვდება და მნიშვნელობას იძენს. აზია და ევროპა წამყვანი საექსპორტო რეგიონებია. უმსხვილეს საექსპორტო პროდუქტებს შორის არის ხალიჩები, ნაქსოვი პროდუქცია, დაწნული ნაკეთობები და ბაზარზე მთავარი მოთამაშეები ამ მიმართულებით არიან ჩინეთი, ინდოეთი, თურქეთი და ირანი. შემოქმედებით სექტორზე მონაცემთა შეგროვება ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც, არ არის პრიორიტეტული, მეტიც საქართველოში ტრადიციული ხელობის სექტორის კონკრეტული საკანონმდებლო განსაზღვრაც კი არ არსებობს, რაც ართულებს როგორც ამ სექტორის ეკონომიკური პოტენციალის შეფასებას, ასევე ამ სექტორის განვითარებისთვის მიზნობრივი სტიმულების და პროგრამების შემუშავებას. შემოქმედებითი ინდუსტრიების სიდიდე ჩვეულებრივ მთლიან შიდა პროდუქტში, მათი წილით და ასევე მთლიან შიდა პროდუქტში, კულტურასა და გართობაზე, შინამეურნეობათა ხარჯების პროცენტული წილით იზომება. საქართველოში მონაცემები შემოქმედებითი ინდუსტრიებზე მწირია ან თითქმის არ არსებობს. შემოქმედებითი ინდუსტრიების სპექტრი საქართველოში ფართოა, რაც ქვეყანაში და ასევე მთელ რეგიონში უძველესი ცივილიზაციების მიერ დატოვებული მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შედეგია. თუმცა შემოქმედებითი სექტორის წარმოება სპონტანურია და არ არსებობს სრულფასოვანი ინფორმაცია ამ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის, მთლიან შიდა პროდუქტში, ამ მთლიან ექსპორტში, ამ სექტორის წილისა თუ ინვესტიციების შესახებ. შესაბამისად, დარგის განვითარებაზე მზრუნველებს პირველ რიგში მისი შინაარსის განსაზღვრა მოუწევთ. ადგილობრივი გნებავთ საკრებულოს დონეზე ინიციატივები ამ მიმართულებით შესაძლოა საინტერესო იყოს, თუმცა მთლიან შიდა პროდუქტის ევროპულ მასშტაბებზე გასასვლელად დარგის პერსპექტივის კომპლექსური ხედვის ჩამოყალიბება იქნება აუცილებელი.
იმედია ჩამოყალიბდება.
ხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო, მე მაგალითად სულ აწყდები ამ პრობლემას, რომ მინდა რაღაცა ლამაზი საჩუქრების ყიდვა და სულ ხელზე ან რაღაცა უნდა ეძებო ყოველ შემთხვევაში. შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ისეთი ძნელი.
რთულად მოსაძებნია.
დიახ.
სხვა სიახლეებს რაც შეეხება.
კი ბატონო, ეხლავე ამ სიახლეებსაც გაგაცნობ. თავრობა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამას იწყებს, როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თავრობის ხდომაზე განაცხადა. ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად უკვე მომზადდა ჩაის ხელშეწყობის არსებული პროექტი ქართული ჩაი, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო ბალანსზე არსებული დაახლოებით 7000 ჰექტარის რეაბილიტაცია მოხდება ეტაპობრივად. პროექტის პირველი ფაზა გულისხმობს დაახლოებით 2000 ჰექტარის რეაბილიტაციას, განსაკუთრებული შეღავათები ექნებათ კოოპერატივებს. მინისტრის თქმით, ასევე იგეგმება გადამამუშავებელი მცირე საწარმოების ტექნიკური ხელშეწყობის პროექტის განხორციელება და დონორ ორგანიზაციებთან სერტიფიცირების პროგრამის დანერგვა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ხელფასების ზრდასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. მისი ინფორმაციით, პრემიების საკითხი მთავრობის დადგენილებით არის მოწესრიგებული და თუ აქამდე პრემიები გაიცემოდა ყოველთვიურად, ახლა გაიცემა შეზღუდული რაოდენობით. რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების ფონდს, წყაროები, რომლებიც შრომის ანაზღაურების ფონდის ზრდის შედეგია, 113 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ჯარისკაცების წლიური ხელფასი, ასევე 106 მილიონი ლარით გაიზრდება ხელფასები პოლიციელებისთვის. სახელმწიფო ბიუჯეტში 46 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული სახანძრო სამაშველო სამსახურებისთვის, რომლებსაც 31 დეკემბრამდე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები იხდიან, ხოლო 1 იანვრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაიხდის. 10 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ასევე გამომძიებლების ხელფასები, ხოლო სასამართლოებში ხელფასები გაზრდილია 21 მილიონი ლარით. თუმცა ამ თანხაში არ შედის როგორც მოსამართლეების, ასევე მთლიანად სასამართლო აპარატის თანამშრომლების ხელფასები.
დიდი მადლობა. ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. 9:30 და 30 წუთი შესყიდა თბილისის დროით. ეხლა კი ახალ ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ასეთი წარმოგვიდგენს.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამაშვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონით აცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორის ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის მოქმედებაზე. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლულთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანავთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდი და უდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელ-სალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დიდი მადლობა სოფო სამისთვის. ეხლა კი როგორც გითხარით, ჩვენ გადაცემის დასრულების თანავე დაახლოებით 11 საათი წუთიდან ნინო გელაშვილი დაიწყებს სტუდიაში მუშაობას. დილის საუბრები შემოგიერთდებათ. ეხლა ნინო თავად გვეტყვის თუ რა ზეკნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, დილამშვიდობის რადიო მსმენელებო. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთხოვნა საჩივრების განხილვის მექანიზმის ეფექტიანობაზე. ეს ცოტა რთულად ჟღერს, მაგრამ უკეთესად გავიგებთ დილის საუბრებში. ამ საკითხზე პირველი გამოკვლევა ჩატარდა პენიტენციურ დაწესებულებებში, რომლის პრეზენტაცია იყო გუშინ სახალხო დამცველმა გამართა ეს პრეზენტაცია და არის ლაპარაკი, რომ კვლავაც რჩება არაერთი პრობლემა ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთ ხარვეზად სახელდება პატიმრების საჩივრების განხილვის კონფიდენციურობის დაცვა. ერთ-ერთი კრიტიკის საკითხი ეს გახლავთ. ჩვენი სტუმარი დღეს წუხელ დავანოს იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა, რომელსაც აქვს შეხება ამ სისტემასთან და ასე ვთქვათ პატიმრებთან, და აგრეთვე ცოტა უფრო მოგვიანებით შევიტყვე და ძალიან გამიხარდა, რადგან თავად ამ გამოკვლევის შესახებ მეც გვეტყვის სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია. ის გვეყოლება გადაცემის პირველ ნახევარში, ქალბატონ თამართან ერთად, და შემდეგ დაგხვდებით, თუმცა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მივიღოთ მისგან ინფორმაცია ვითარებაზე, რაც გამოაშკარავა ამ გამოკითხვამ. საკმაოდ მოცულობითი გამოკითხვა იყო და საინტერესოდ ჩატარებული.
წარმატებული ეთერს გისურვებ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან გავა რადიო თავისუფლების ეთერში. ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დავუთმოთ ახლა მიკროფონი, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ისლანდიაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში მეექვსე ტურის შეხვედრები გაიმართა საქართველოს ქალთა ნაკრებმა. მეხუთე გამარჯვება მოიპოვა და მეორე ადგილზე დამკვიდრდა ნანა ძაგნიძე, ბელახუტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი და ნინო ბაციაშვილი. გუშინ საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ორნახევრით ერთნახევარი დაამარცხეს. ორი პარტიის შემდეგ საქართველო ერთნახევრით ნახევარს აგებდა. ძაგნიძემ თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ჯავახიშვილმა კი წააგო უმძიმესი მდგომარეობა ხუტენაშვილმა და ბაციაშვილმა გამოასწორეს ორივემ შავი ფიგურებით. შეძლო გამარჯვების მოპოვება და ანგარიში საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ შეატრიალეს საფრანგეთის ძლევით ქართველმა ქალებმა 10 ქულა მოაგროვეს და ერთადერთი ქულით ჩამორჩებიან ლიდერს რუსეთის ნაკრებს რომელმაც მეექვსე ტურში უკრაინასთან ფრედ 2-2 ითამაშა უკრაინელები და უნგრელები 9-9 ქულით მესამე მეოთხე ადგილებს იკავებენ დღეს ჩატარდება მე7 ტურის შეხვედრები საქართველოს ქალთა ნაკრები 8 ქულიან სერბეთს ეთამაშება რუსეთი კი უნგრეთს დაუპირისპირდება ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე პირველი მარცხი იწვნია საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა უმთავრეს ფავორიტთან რუსეთთან შეხვედრა 1-0-ით 2-0 დასრულდა ლევან ფანცულაიამ იან ნეპომნიაშვილი დაამარცხა ბადურჯობავამ ალექსანდრ გრიშუკთან ყაიმი გაიფორმა მიხეილ მჭედლიშვილმა და ლუკა პაიჭაძემ კი თავიანთი შეხვედრები წააგეს მჭედლიშვილმა ევგენი ტომაშევსკისთან, ხოლო პაიჭაძემ დმიტრი იაკოვენკოსთან. საქართველოს ვაჟთა ნაკრებს 6 ტურის შემდეგ 8 ქულა აქვს და უნგრეთთან, უკრაინასთან, ესპანეთთან, სომხეთთან, პოლონეთთან და ლატვიასთან ერთად მეოთხე, მეათე ადგილებს იყოფს. ლიდერი რუსეთია 11 ქულით, შემდეგ მოდიან საფრანგეთი 10 ქულით და აზერბაიჯანი 9 ქულით. დღეს ქართველკაცებს კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლა ელით მეორე ნომრად განთესილ უკრაინის ნაკრებთან. ჩინეთის ქალაქ კინგდაოში კი უკვე დაიწყო დღეს დილით ჯიუდოში გრან-პრის გათამაშება და კვირის ჩათვლით გაგრძელდება ეს ტურნირი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს ინტერესს მატებს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გათამაშება საქართველოს ნაკრებს სალიცენზიო ნორმატივის შესრულება მხოლოდ ორ წონით კატეგორიაში 66 და 100 კილოგრამში უჭირს და ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმაც გრან-პრის განაცხადში სწორედ ამ ორ წონაში მოჭიდავე ჯიუდოისტები შეიყვანა 66-ში კინგდაოს ტატამზე ვაჟა მარგველაშვილი და თორნიკე თათარაშვილი გადიან ხოლო 100-ში ალექსანდრე მსხალაძე და გურამ თუშიშვილი სხვათაშორის მარგველაშვილმა და თათარაშვილმა უკვე პირველი შეხვედრები ჩაატარეს და ორივემ შეძლო გამარჯვების მოპოვება გრან-პრიზე საქართველოს ქალთა ნაკრებსაც ჰყავს ორი წარმომადგენელი უბრალოდ ორი წარმომადგენელი ჰყავდა წინასწარი განაცხადის მიხედვით მაგრამ რატომღაც დღეს ტატამზე არ გასულა ბადეში აღარ არის სატურნირო ბადეში მარიამ ჯანაშვილი 52 კილოგრამში უნდა ეჭიდაო მას ხოლო ესტერ სტამი 70 კილოგრამში ზეგ გავატატამზე რაც შეეხება უცხოეთს წლის შემაჯამებელ საჩოგბურთო ტურნირზე 3-4 ფინალისტის ვინაობაა გარკვეული ა ჯგუფში შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა უმძიმეს 3-სეტიან შეხვედრაში იაპონელ კეინი შიკორის 7-5, 6-6, 4-6 მოუგო და ჯგუფიდან პირველი ადგილით გავიდა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ ტომაშ ბერდიხს 6-3, 7-5 აჯობა და მეორე ადგილი დაიკავა. ბიჯგუფში უკვე გაინაღდა პირველი ადგილი ესპანელმა რაფაელ ნადალმა და შესაბამისად უკვე 1-9 ფინალური წყვილით შეგვიძლია დავასახელოთ ესაა ნადალისა და ჯოკოვიჩის დაპირისპირება, ხოლო ვინ იქნება ფედერერის მეტოქე ამაღამ გაირკვევა ბრიტანელი ენდი მარეისა და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკას შეხვედრის შემდეგ. დაბოლოს მომავალი უიქენდის სპორტული ანონსიც ჯიუდოს გარდა ქართველ გულშემატკივრებისთვის განსაკუთრებით აქტუალური ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატია, რომელიც ჰიუსტონში ხვალ დაიწყებს და ერთი კვირა გაგრძელდება ფიცარნაგზე 10 ქართველი ჯიუდოისტი უკაცრავად ძალოსანიც გავა საბოლოო შედეგების მიხედვით კი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები გათამაშდება და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენა ეს არის ესპანეთის საფეხბურთო ელ კლასიკო მადრიდის რეალი და ბარსელონა ერთმანეთს ხვალ სანტიაგო ბერნაბეუზე დაუპირისპირდებიან დიდი ალბათობით სწორედ ხვალ დაუბრუნდება ხანგრძლივი იძულებითი პაუზის შემდეგ მოედანს ბარსელონის არგენტინელი შემტევი ლიონელ მესი
დიდი მადლობა ოთარ სპორტის ახლები ოთარ მაღალკედეძემ გაგვაცნო 9:29 შესრულდა თბილისის დროით. აქვე უნდა თქვა ისიც რომ ერთი კარგი ამბავი გვაქვს ის რომ ყავს გამარჯვებული დღევანდელ ეთერში იმესა დანელია რომელმაც პირველმა დაარიკა სტუდიის ტელეფონის ნომერს და გამოიცნო ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი 6 შვილის მამა კარგი მეოჯახე ნიჭიერი კაცი
რომელიც დააპელირებ ამ კარგ მეოჯახეობაზე ის ჯერადელს გადააკიდებ
მეოჯახეა მე მგონი აბა როგორ და ხო და
რაც
კიდევ ერთ-ერთი მთავარი არის ის რომ ყველაფერთან ერთად ძალიან კარგი ფოტოგრაფიც ყოფილა ხო როგორც გავიგეთ ამ ბოლო პერიოდში მოკლედ ბრედ პიტი იყო ჩაფიქრებული და ვულოცავთ გამარჯვებულს.
აი რა არა და ბრედ პიტზე კარგი მეოჯახე. აი როგორ უნდა მიხვდე კარგი მეოჯახე. აი ბრედ პიტი. ვერთა ჩემო კარგი მისვიცდო კარგი მეოჯახეს და ბრედ პიტს.
ჩვენებური.
ჩვენებული ამბობ.
ჩვენებური ფრიდან არის თუ რაღაც ეგეც უნდა დააყალო ხო. კარგი მუსიკას მოუსმინოთ.
კარგი ოჯახი ყავდა მაგას და რაღაც ეგეთები უნდა თქვა.
მუსიკას უნდა მოუსმინოთ ეხლა და მუსიკის შემდეგ აფიშას გადავალებთ თვალსაც.
to play, then you can have it. Cause he's got plans for the day, and if I want it, there's no one out there for me when you don't need it. There's many fish in the sea. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time.
Красати да 44 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასტასია არაბული დათქორიცა ვაგზელებთ თბილისის ბიუროში მუშაობას.
და სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. მარიამ, დილამშვიდობის.
ნასტასია, მე დღეს როგორც უკვე გითხარით, არის ტრანსგენდერი ადამიანების ხსონის საერთაშორისო დღე და საქართველოს პირველი ერთობა ოფიციალურად ამ აქციაში და დღეს ვაკის პარკში გამართება ტრანსგენდერი ადამიანების ხსონისადმი მიძღვნილი აქცია. აქციის ორგანიზატორია ხო ჩემთან ერთად მაგდა კალანდა და კალთა მხარდამჭერი ჯგუფი, გახარდა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი და მაგდა თავად მოგვიყვება კონკრეტულად რა იგეგმება ამ აქციაში და რა ფორმით შედგება დიომზიდა. Тиомში და პისამ, ხალხობები ტაქსია ჩადეთ ყალაკის პარკში, როგორც ვთქვით. კიდევ ხალხობები წესები საჩინოები და ეს თარიღი. თემის ოფლეს მასშტაბით, როგორც ამდენიმე ხალხში აღნიშნება როგორც წარმოდგენილი ადამიანების ხსოვნის დღე. ეს არის დღე, როდესაც თემის ოფლეს შეკეთებს ადამიანების ხსოვნების გახდნენ ტრანსფობიური სიძულვილის მოტივის სხვადასხვა მოტივის ჩადებული დანაშაულის სხვადასხვა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები ექცენ ყურიმ ხოლოდან ხოლოდ იმის გამო რომ მისენი იყვნენ გასკეტერი ადამიანები. აქ აღდგა რომ ამ მოკლობა ადამიანებს შორის უმეტესად არის ხალი, კიდევ უფრო მეტიც უმეტესად არის გასკენდერი ფერადკანიანი ხალი და სტატისტიკა რომელიც ერთად ქონდა შარშან 226 ადამიანი იყო მსოფლიოს მასშტაბით მოკლული, ოღონდეს არიცხული შემთხვევები ცხადია, წელს უკვე არის 271 და მათ შორის სამწუხაროდ პირველად აღმოჩნდა საქართველოს და სტატისტიკაში ეს არის ტრანსგენდერი საბიბერია, რომელიც პოკლეს 2014 წელს. ასეც მოვლეთ საუბრობ რუკაზე, რომელიც გააკეთა ტრანსგენდერ ევროპამ და პირველად მოხდა ამ რუკაზე საქართველოს.
Мария, ძალიან დიდი მადლობა. Мария Шаугулидзе იყო სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან ერთად. Мария Стумари იყო მაგდა კალანდაძე, ჩვენ საუბრობდით ტრანსგენდერების შესახებ, იმ პრობლემებზე, რაც მათ აქვთ საქართველოში. Გარდა იმისა, რომ დღეს მათი ხსოვნისადმი საპატივცემოდ გამართება ვაკის პარკში აქცია, ცხადია, სხვა ღონისძიებებიც არის დაგეგმილი. Დღეს პარასკევია, როგორც მომუშავე ადამიანები მთელი კვირის განმავლობაში ელოდებიან ხოლმე, რომ პარასკევს შეიძლება საინტერესო სიზაპენ. Мария Шаугулидзе ასევე მოგვიბზადა აფიშა იმისათვის, რომ მოგვეხმაროს, სად გავატაროთ ხევადელი საღამო, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოთ თვალი და ყური და შემდეგ უკვე დავით გოზოჩი ხლაძე შემოგვერდება ინტერნეტის ამბებით.
Симон Джа, დანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღნულ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები. გამოფენა საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენა. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი სამეულის წევრების 80 წლის იუბილეს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ მალხაზ კუხაშვილის პერსონალურ გამოფენაზე. მალხაზ კუხაშვილი არის კინოსა და ტელევიზიის მხატვარი, გრაფიკოსი, მას გაფორმებული აქვს არაერთი ფილმი და სპექტაკლი. ამჯერად გამოფენაზე სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი 80-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება სულხან ცინცაძის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი დაგეგმილია საოპერო ნაწყვეტების საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლო აკადემიური სიმღერის ბაკალავრიატის სტუდენტები. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი „მარია კალასი გაკვეთილი“. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში კი გიორგი სულთანიშვილის სპექტაკლი 1-2-3 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი „ეჭვი“ 20 საათზე დაიწყება.
ეს იყო აფიშა დღეს საღაბოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ახლა კი დავით გონძო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დათო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. დღეს ცოტა უცნაურად მეტად გამაკეთე. უცნაური არა. განსხვავებული მიმახლა მეტად გამაკეთე.
აი როგორი.
ამ ისეთი რაღაც თამაშა ვარ შე, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ბევრგან ვერ მოისმენთ და ვერ წაიკითხავთ, ამიტომ ბევრი ვეცადე რომ მეპოვა ესეთი სტატიები პირველ რიგში. იმიტომ რომ ერთი ვიპოვე და მე და მენახა მაგალითებიც. Reddit-ზე საუბრობდნენ ქუშინ იმის შესახებ, თუ რამდენად არაადეკვატური შეიძლება გახდეს, რეაქციონერული შეიძლება გახდეს ადამიანების კომპანიების ან ეს ცალკეური ესეთი ჯგუფების რეაქცია, როდესაც თემა ხდება ასეთი ცხელი, ასე ვთქვათ. როგორც არის ახლა პარიზის ტერორისტული შეტევის დროს ისლამური სახელმწიფო და ამ შემდეგ. ეს ყველაფერი ნუ ძალიან ბევრ ჭრილში და ესეთ პრიზმაში შეგიძლიათ დაინახოთ ეს ამბები საერთაშორისო პოლიტიკასთან შემდეგ, თუმცა ინტერნეტის არის ცოტა განსხვავებული ხოლმე ყოველთვის. დღეს მითხოთ მესაუბრა რამდენიმე არაადეკვატურ ნაბიჯზე, რის გამოც ადამიანები დაზარალდნენ ISIS-ის გამო, ოღონდ საერთოდ რომ არიყვნენ დამნაშავეები ისე. მაგალითად პირველი არის გოგონა, რომელსაც ქვია ISIS-ი. ესე დაზარალდა Facebook-ისგან, რომ არა ISIS-ის ასეთი გააქტიურება ალბათ ეს არასდროს არ დადგებოდა დღეს ეს რიგში, იმიტომ რომ ISIS-ი არის ჩვეულებრივი სახელი, ანუ ეგვიპტურ მითოლოგიაში ცის და ქორწინების ქალღმერთს ქვია ISIS. ხო, და სხვა
ჯერები ქცეულია.
ძალიან ესეთი კომპიუტერი დამბეცადე. 2015 წელს 300-ზე მეტ ადამიანს დაარქვეს ამერიკაში მხოლოდ ISIS. და მოკეთ ჩვენ სამყაროში ყავს ადამიანები, რომლებსაც ქვია ISIS-ი და არაფერ კავშირი არ აქვთ ტერორიზმთან, ჩაოლებრივი პატრიოტიანი მოქალაქეები არიან. თუმცა ამის გაგება გაუჭირდა Facebook-ს და რატომღაც მოსთხოვა ISIS-ის ერთ-ერთ გოგონას, ISIS-ის
ერთ-ერთ
ISIS-ის ანჩალე, ალბათ სწორად გითხოვ, იმედია თუ არ გითხოვ ფოდიში. ყოველშვაში ესე იწერება, ანჩალი, რომ დაედასტურებინა მისი პირადობა, პირატობა, გაეგზავნა პასპორტის სკანი, სადაც ნუ იქნებოდა რომ ეს წერია ISIS-ი, რომ ნამდვილად ქვია. და შემდეგ მოთხოვა Facebook-მა რომ ეს სახელი შეეცვალა, რა ზეს გოგონამ რა თქმა უნდა ეს მაშინ დაწერა Twitter-ზე. და ეს ყველაფერი გახდა, ნუ საკმაოდ სწრაფად გახდა აქტუალური ტრენდი ეგრეთ წოდებული. იმიტომ რომ ჯერტი საკმაოდ სასაცილო, როდესაც ვინმე გითხოვს რომ შეეცვალა სახელი, ანუ კომპანია გითხოვს შეეცვალა
შენ. 30 წელი, 25 წელი
ეს ქვია. Facebook-ის ამ გადაწყვეტილებას ჰქონდა ძალიან ცუდი გამოხმაურება მთელი რაღაც მთელი 2 დღის თუ 1 დღის განმავლობაში, ეგ ცოტა დროები არის აცდენილი. ჰქონდა ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, იმიტომ რომ საბოლოოდ ამ გოგოს გაუქმეს Facebook-ი.
იმ მოტივით რომ რა ვიცი რა მოტივით გამოგვეზე იმიტომ რომ ქვია ის ისე ამას კონდა რა თქმა უნდა ვარყოფით გამოხმარება იმიტომ რომ არ არის კონდა ისეთი რთული გამოსაცნობი რომ არ შეიძლება ადამიანები ესეთ დროს შეიძლება რომ მივიღოთ არა ადეკვატური გადაწყვეტილებები ხოლმე რაღაც ემოციური ფონიდან გამომდინარე შეიძლება მაგრამ არ უნდა დავაზარალოთ აბსოლუტურად უდანაშაულო ხალხი მაგალითად ისინი ვისაც ქვია ესეთ სახელი არ ქვა 30 წელი მანამ სანამ გამოჩნდებოდნენ ტერორისტები ზოგადად აქტუალური გახდა
ისე საინტერესო ვინ დააზარალა ეს ISIS-ი იმ ISIS-მა რომელსაც ნახევარი მსოფლიო დაგვაზარალა თუ Facebook-ი მეტყვი ის ISIS-ი როგორ არსებობს Facebook-ი ხო მათვერ
კი არა იმა დააზარალა რა თქმა უნდა
აი ის ISIS-ი არა მხოლოდ გვაფეთქებს და
კლავს
არა მეთ ხო სახელებსაც
უარეს გეტყვი კოლორადო შტატში არის მაღაზია ციგნების მაღაზია რომელსაც ქვია ISIS-ი და ძალიან დიდი ხანია ქვია და ესეც აბსოლუტურად ლოგიკურია, ამიტომ რომ მთელი ქალღმერთია კიდევ ერთხელ თქვათ, რომელსაც ჩამოტრეს გუშინ ვიტრინები. შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ვანდალიზმი არავინ არ მოიწონა საერთოდ, ინტერნეტს ქონდა. ეს მაღაზია საკმაოდ ცნობილი გახდა ინტერნეტში ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ თითქმის 5000 4000 შეარი ქონდა პოსტს და წერდნენ რომ ესეთი რაღაც დაგხვდათ. ხალხი თავაზობდა რომ გადაურიცხავდნენ ფულს იმისთვის რომ შეეკეთებინათ ეს ვიტრინა, თუმცა საკმაოდ ისეთ კარგი ნაბეჭი ქონდა ციგნების მაღაზიას, რომელმაც გუშინ გამოაქვეყნა პოსტი რომ ყველას მადლობა გადაუხა და თქვა რომ ეს ყველაფერი დაზღვეულია და არ იდარდნენ, ყველაფერი შეიძლება გამთელდეს, თუმცა ვინც ასე ვთქვათ ყურადღება მიაქცია ამ საკითხს და დახმარების სურვილი გამოთქვა, მოუწოდა რომ ესე თანხა გადაერიცხა ფონდში, სადაც რომელიც ეხმარება სირიიდან ტორვილებს, მან გული გაგვითბო რა თქმა უნდა მთელს ინტერნეტს
და
ყველამ გადაუხეთ რაღაც რაც შეგვეძლო. მოკეთ ესეთი ამბები ხდებოდა გუშინ ამ ISIS-თან დაკავშირებით, დღეს შევეცადე ყველა შემთხვევაში გვესაუბრა ამ ყველაფერზე ისე, როგორც მხოლოდ ინტერნეტში შეიძლება გახდეს აქტუალური და ინტერნეტში მოხდეს იმედი რომ გამომივიდა.
კონსო ძალიან დიდი მადლობა, გადასარევი იყო. ვიტავრობე მგონი. მართლაც არ ფიქრობთ ხოლმე მაგაზე რომ ISIS-ი, ან რა ვიცი რა, თალიბანი შეიძლება ვინმე იყოს. არა მგონია თალიბანი ვინმე იყოს, მაგრამ აი ISIS-ი თურმე ყოფილა. და მნიშვნელოვანია ისიც რომ ესეთი გახმაურებული ამბების ინტერპრეტაციები შეიძლება იყოს მრავალგვარი და ინტერპრეტაციების ცებნა არის ერთგვარი თავშესაქცევი, განსაკუთრებით ესეთ ძიმე მდგომარეობაში, რომ ესეთ ჩვენი გონება მაინც ტრაგედიებზე ორიენტირებული და ძნელი არ სხვა რამეზე იფიქრო, სწორედ ესეთი ამბები ეხმარება იმაში, რომ მათა ძალიან არ დასევდიან და პრინციპში ამბების ინტერპრეტირებულად მოთხრობის მაგალითი არის ასევე ჩვენი მუსიკალური ამბები, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე. მოკლედ ამბების ინტერპრეტირებული თხრობა კარგი რამეა, წინ შაბათ კვირა გელოდებათ, შეგიძლიათ შეკრიბოთ მეგობრები და ივარჯიშოთ ამბების ინტერპრეტირებულ თხრობაზე. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო პრინციპში ამოიწურა შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათიდან 10 საათამდე.
მიკროფონი თუ შეიძლება, მადლობა. Ну, ну, ცდილობთ რომ ჩამძიროს.
Это зарходит виртуальный
микрофон. Могли. Я вистхва მინდოდა, რომ მე მგონი საინტერესო კვირა გამოგვივიდა, ხო? ის როგორც საინტერესო ინფორმაციები და ასე სახალისო ინფორმაცია, რაც თავარია მთელი კვირის განმავლობაში ხუთი გამარჯვებული ყავს კიდე და აი ამითიც გავახარეთ ჩვენს
მენეჯერს. სტუმრები მოდიან ჩვენთან.
ხო, ცხოვრობენ. კარგი მასპინძლებიოთ და ეს.
კი ბატონო. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა დასრულდა, ეთერს ახალი ამბები და შემდეგ დილის საუბრები გააგრძელებთ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს.